Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen i kirke i dag på denne her solrige, skønne dag. Vi har lidt oplysninger til at starte med, og spejderne de er på hyttetur i denne her weekend. Så jeg ved ikke, om der er så mange børn her i dag, men der er en børnehistorie alligevel. Og tirsdag aften, der mødes de igen til almindelig spejderaften. Og så er der også spaghetti-gudstjeneste på tirsdag. Og det er jo en af de udadvendte aktiviteter, vi har. Og der kommer ikke sådan rigtig mange fra menigheden, men jeg kan egentlig ikke forstå det, fordi der er gratis mad. Og det er rigtig hyggeligt. Og I er alle sammen velkomne. Så hvis ikke I har været der, så vær lidt nysgerrig. Prøv at komme og se, hvad det hele handler om. Det starter klokken 5. Og så er der spisning klokken 6, og så er der mange søde og hyggelige mennesker og børn. Så tænk på det. Så er der en anden begivenhed, og det er i morgen aften. Der er korøvelse klokken 6, og Leila har bedt mig om at opfordre så mange som muligt, der har lyst til at komme og være med, til at komme i morgen klokken 6. Vi kan godt bruge nogle flere stemmer. Og hvis I synes, I har lyst til bare at prøve det, så duk op. I er meget velkomne i morgen aften kl. 6 her i kirken. Så er ukrainske flygtninge begyndt at komme her til vores kommune. Der er tre centre, og vi har faktisk henvendt os til lederne af dem, der har med centrene at gøre, og sagt, at vi her i Fredemtiskirken har et lager med tøj og legetøj, og hvis de har brug for noget, så er de meget velkomne til at henvende sig. Og det gør så også, at hvis I har noget tøj, I synes, I gerne vil af med, sådan måske lidt mere end I plejer, så er I velkommen til at komme og aflevere det her. Så vil vi prøve at hjælpe på den måde også. Det var lidt om nogle oplysninger. Og så er vi glade for, at vi har nogle unge mennesker siddende her, så vi får noget lovsang i dag. Dejligt. Og så er det Carsten Thomsen, der skal tale til os. Vi glæder os til at høre, hvad du har at sige. Vi har en kollekt, som skal opsamles nu, og den går til Adventistkirkens skolearbejde. Lige at sige tak til Lene, som spiller for os. Det er dejligt. Lad os bøje hovedet. Tak, himmelske far, for din kærlighed til os. Tak, fordi vi kan give videre til andre. Jeg beder, du vil velsigne de gaver, der er kommet i dag, at de må være til velsignelse for skolens arbejde rundt omkring. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge vores første salme, som er nummer 28. Pris din konge, din forsoner. Er faktisk en børnehistorie. Jeg ved ikke, om vi kan få nogle børn til at komme herop. Der var en. Og jeg tror måske, der kommer nogle flere. Hej, det var dejligt, du kom herop. Og der kom jeg hen til der. Det var skønt. Hvor gammel er du?
4.
Du er 4 år?
3 år.
3 år. Okay. Jeg skal faktisk fortælle en historie, som jeg oplevede dengang, jeg var 7 år gammel. Der havde jeg fået at vide, hvordan har I det, når farmor siger noget, I ikke må? Så gør I det selvfølgelig ikke, vel? Hvad? Gør I det? Nej. Okay. Nå, det kom jeg også til en gang. Jeg har en tvillingbror. Ved I, hvad en tvilling er?
Det er noget ikke så langt.
Hvad siger du?
Det er noget ikke så langt.
Nå, det er noget ikke så langt. Okay. Nå, men det er en, jeg har en bror, der er lige så gammel som mig. Og vi har fået at vide, I må ikke lege med tændstikker.
Det gør
I heller ikke. Ej, hvor er det godt. Nå, vi havde Nej, det må man ikke. Nej, for det kan være farligt. Nå. Det kan man kan brænde sig, ja.
Thank you. halsen brændet.
Uha, det gør ondt, ja. Nå, men vi havde sådan et legehus nede i haven. Det var et stort et. Og så oven på det legehus, der havde vi sådan en udsigtspost, kaldte vi det. Og der havde vi sådan en stor jerngryde stående. Og i den jerngryde, der tog... Ja, det var også lidt sjovt. Der havde vi sådan et blad, et Anders And-blad liggende. Det har vi revet stykker. Og så, der var en stige derop til. Der var en stige derop til, så man kunne gå derop. Så havde vi nogle tændstikker. Og så kunne vi ikke lade være med at tænde ild til det her blad, vi havde nede i den her gryde. Det Anders And-blad. Og der kom nogle fine flammer op. Men vi vidste godt, det måtte vi ikke. Så da vi var færdige, da det var brændt, så lagde vi et låg på. Det var sådan et låg af træ. Og så lagde vi et kokosmåt ovenover, så man ikke kunne se det brændt. Og så om aftenen, så var vi gået i seng, og min farmor, de var ude at cykle en tur. Og så sagde de, I må ikke lukke nogen ind, selvom det ringer på døren. Men pludselig så ringede det på døren. Og det var ligesom, der stod en og lænede sig op ad dørklokken. Det blev ved at ringe. Så tænkte jeg, vi må hellere gå ned og se, hvad det er. Så åbnede vi døren. Så stod der en udenfor, som vi kaldte for Tykke Peter. Og jeg var helt vild i blikket, så sagde han, det brænder. Har I en telefon, siger han så. Og så havde vi en telefon inde ved siden af, og det var sådan en gammel en, der ringede på. Og så ringede han ned og skrev, så råbte han ind til damen, der sad ved centralen. Det brænder op på kurbadet. Og så, vi var jo helt bange, fordi hvad alverden skulle vi gøre? Og så pludselig så hørte vi brandbilerne komme kørende op igennem byen. Og så vidste vi, de skulle stoppe ved vores hus. Og så kom brandmændene ud, og så kiggede de op. Åh, det brænder da ikke. Det er da ikke kurbadet, der brænder. Ej, det er om i haven. Så stod vores legehus fuldstændig i flammer. Nå, det må vi hellere slukke, sagde de så. Og så trak de brandslangerne op igennem min mors tulipan- og rosenbed, og så med deres store støvler, og så slukkede de branden. Og det kunne have gået helt galt, for lige ved siden af, der lå et stort savværk, der kunne have gået ild i sig. Det var godt, de kom og slukkede ilden. Så kom min far og mor hjem lige midt i det hele på cykler. Og haven var fuld af mennesker, fordi de skulle ind og se, hvad det var for noget. Tror jeg, min far og mor blev glade? Nej, de blev overhovedet ikke glade. De synes det var en rigtig dårlig idé. Så det, vi lærte af det, det var, at man skal høre efter, når man får at vide, der er noget, man ikke må. Så vi lærte, at vi ikke skulle lege med ild. Så det var historien for i dag. Tak fordi I kom op. Så er det tid til, at vi skal høre jer unge komme en lovsang. To lovsange har I.
God formiddag. Godt at se jer. To lovsange, som begge to har hjerte i titlen. Det er tilfældigt, at vi begge to har hjerte i titlen, men det er ikke tilfældigt, at vi begge to kan, eller at vi kan lide begge sangene. Fordi de er nemlig gode, så syng godt med.
Hjerte ved hjerte, hånd i hånd, øje ved øje, hånd i hånd, drag dit hjerte mod dit, så dit slag bliver hitet, og hvert ord fra min mund bliver ord, du har sagt. Lad mig se på din verden præcis som du ser. Lad din kærlighed fylde mig mere og mere. Lad i din nåde hold mig så tæt.
Tusind tak skal I have. Det var dejligt. Lad os stå op, mens Robert han læser dagens skriftlæsning for os.
Dagens skriftlæsning kommer fra Josvas bog, kapitel 24. Og jeg læser fra vers 14 indtil vers 18. Josva 24, 14-18. Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fader dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren. Men hvis det er jer i måde at dyrke Herren, så valg i dag, som I vil dyrke de guder, jeres fader dyrkede på den anden side af floden. Eller amoriternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Der svarede folket, I kunne aldrig falde os ind at svigte Herren og dyrke andre guder. Det var jo Herren, vor Gud, som førte os og vores fader op fra Egypten, fra trælhuset. Han gjorde det så store tegn for øjnene os og bevægede os hele den vej. Vi vandrede, og blandt alle de folk, hvis land vi vandrede igennem. Herren drev alle disse folk og amoritterne, som boede i landet, bort fra os. Også vi vil dyrke Herren, for han er vor Gud. Lad os bede. Vor far, tak, at vi måtte komme og blive samlet i dit hus i dag. Tak for lyset og den dejlige dag, du har givet os. Tak for frihed og fred, som vi nyder godt af. Men nu beder vi for, at dit rige vil vokse og bevæge sig frem i verden. Der, hvor der er uro, der, hvor der er krig, at menneskets hjerte vil vende sig mod dig. Far, lad den begynde her i vores kirke. Vi beder for dem, som ønskede at være her i dag i dit hus, men på grund af sygdom, træthed, målløshed, er her ikke i dag. Velsigne dem, far, og send dem din nåde og din godhed og din fred. Vi beder også for vores fjender, dem som står op imod os, dem som vi står op imod. Vor Herre, du beder os om at bede også for dem. Salve Karsten i det, han taler til os i dag. Salve hans tunge og hjerte og ord, og del hans ord ud til os hver især efter vores behov. Tak, at du er her, for vi beder i dit navn. Amen.
Og før Carsten skal tale til os, så skal vi synge vores næste salme, som er nummer 378. Jeg ved, på hvem jeg bygger.
Thank you. Ved du, på hvem du bygger? Er din tro i dag den samme, som den var, da du var yngre? Jeg var 11 år gammel, da jeg blev døbt. Og den vækkelsesprædikant, der talte med stor overbevisning, og jeg var fuldstændig overbevist om, det var bare det rigtige. 100%. Jeg gik på skole, jeg gik på universitetet, jeg arbejdede mange forskellige steder gennem livet. Og det forunderlige ved livet, det er jo, at vi udvikler os. Paulus taler om, da jeg var spædbarn, så drak jeg mælk. Nu når jeg er voksen, får jeg fast føde. Hvorfor har vi bibelstudium, eller sabbatskoleklasser, som vi kalder det? Det er jo for at udvikle os. Når vi ser alt omkring os, når vores nyfødte børn udvikler sig og lærer at gå, deres første ord, deres første skridt, vi ser en fantastisk udvikling, indtil de bliver selvstændige og selv kan få børn og opdrage børn. Livet er fyldt med udvikling. I sidste efterår havde jeg en negativ oplevelse, hvor jeg sad og lyttede til nogle prædikner på nettet fra det årlige generalkonferencemøde, der hed Autumn Meeting. Og jeg var meget skuffet og ked af det, i det jeg hørte nogle prædikner, som handlede om, at kirkens fundamentale trospunkter var under angreb. Det var i en bitter og negativ tone, og jeg synes, at jeg blev meget ked af de ting, jeg hørte der, fordi jeg synes, at Jesu kærlighed, som vi synger om, og glæden ved troen og så videre, var forsvundet. Og det kastede mig i et lidt indre oprør, hvor jeg igen stillede mig selv det spørgsmål. Hvad er det, jeg bygger på? Hvad er det, der er det evige sandheder, der holder? Og i frustration vågnede jeg 3 om natten, og så satte jeg mig ned og skrev de 10 ting, som var vigtige for mig. De ting ved adventismen, som var det vigtigste for mig. Det vil jeg gerne dele med jer. Det er mit valg, ligesom vi læser i skriftlæsning. Vælg, hvem I vil tjene. Og det var nok en del af en livslang proces for mig, hvor jeg valgte at gøre troen min egen. At gøre den personlig. Så jeg kan sige, det er det, jeg tror på. At det ikke er en nedarvet tro, at det Adventistkirken tror på, det er fint og så videre. Men hvordan oversætter jeg det til praksis i mit eget liv? Det første punkt, jeg tror på, det er, at Bibelen er en livsgivende bog. Jeg tror, at Bibelen er en inspireret bog. Den fortæller os om udviklingen af menneskets forhold til Gud, fra det gamle testamente til det nye testamente og også via profetier. Det fortæller os om menneskets syn i menneskets ord og menneskets billeder på det guddommelige. I dag har vi studeret i bibelstudiet det fantastiske ved skaberværket. Om det er solsorten, der synger om morgenen, eller om det er solen, eller sneen, der falder i Jylland, men ikke her. Om det er skoven, der springer ud, om det er et nyfødt barn. Vi bliver grebet af det fantastiske ved skaberværket. Der er ikke ord i det danske ordbog, eller i Bibelens forfattere, der kan beskrive det forunderlige ved Guds skaberværk. Så de tyr til fantastiske billeder, dramatiske poesi, hvor mennesket prøver på sin fattige måde at vise et glimt af, hvor stor du er, du store Gud. Og det har jeg det rigtig godt med. Fordi det vigtigste for mig ved skaberværket, det er troen på Gud som skaber, og hvad troen på den Gud gør ved mig. Nu er jeg belastet uddannelsesmæssigt med at studere en masse naturvidenskab og så videre. Og jeg læser stadigvæk meget omkring det. Og man skulle tro, at jeg blev klogere og klogere. Og jo mere jeg lærer, jo mere dum føler jeg mig. jo mere i forundring er jeg over for det guddommelige, hvad Gud kan. I morges på Vinterbadebroen talte jeg med en forsker fra Københavns Universitet, som arbejder med gensplejsning. Det har vi hørt meget om, og det er noget frygteligt farligt noget. Og jeg siger, at jeg læste en bog om det for nyligt. Det I laver, når I klipper RNA-streng i stykker og sætter nye gener i, I har da ikke nogen pincetter, der er så små, de kan komme ned og gøre det på de mikroskopiske niveau. I tager jo bare og rører rundt i nogle supper og varmer op og ned, og så gør naturen det selv. Er det ikke rigtigt, siger jeg til det? Jo, det er det, siger hun. Og så tilføjer hun, it's totally mind-blowing. Det er fuldstændig hæsblæsende fantastisk, at naturen selv kan klippe RNA-strenge i stykker og splejse nye gener i. Vi hjælper den bare. Og der står jeg, ligesom hun, hvor vi siger, it's mind-blowing, hvor man siger, hvor er det fantastisk, Gud, at du skabte vores kroppe og vores DNA-materiale, at det kan gøre det af sig selv. Og når man kommer nærmere og nærmere, det er uforståeligt, jo mere næsegrus falder man over for Guds store skaberværk. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi læser den inspirerede bog, Bibelen, igennem et meget specielt sæt øjne, og det er Jesu øjne. Når I læser de fire evangelier, så har vi det nærmeste udtryk for det guddommelige, fordi Jesus som Guds søn kom og prøvede at få os til at forstå en lille smule af det. Og det var svært. Hvad sagde han til disciplene? Nu har I gået med mig i 3 år, og I fatter stadigvæk ikke rigtig noget af det. Hvad sagde han til Nikodemus? Jamen, jeg kan jo ikke blive født igen, siger Nikodemus. Jeg kan jo ikke komme ind i min mors liv igen. Og Jesus ryster på hovedet, og han siger, forstår du ikke min billedtale? Jesus fortalte om det gamle testamente, og citerede skriftsted på skriftsted fra det gamle testamente, og viste den røde tråd, der førte frem til ham. Men han viste også, at mennesket havde misforstået utrolig meget om Gud i det gamle testamente. At Gud sad der med den løftede pegefinger og var parat til at slå dig ned, bare du trådte et skridt ved siden af. Jo, man kunne godt forhandle med Abraham, med Sodom og Gomorra, at hvis der også er så mange retfærdige, men til sidst, så kom der ild ned fra himlen. Det var en Gud, man frygtede. Det var en Gud, som elskede at straffe og slå fjenderne ihjel og så videre. Jesus sagde, Moses siger øje for øje og tand for tand. Men jeg siger til jer, og så kender I selv resten, vend den anden kind til. Hvis nogen ønsker at gå 1 mil, gå 2, giv ham også din kjortel. Jesus sagde, jamen vi må ikke gå og plukke aks der om sabbaten. Det bliver de kritiseret for. Og Jesus ryster på hovedet og siger, I har ikke fattet noget af det. Det er ikke alle de regler. Det, der kommer ud, det, der forurener et menneske, det er ikke det, man spiser. Det er det, der kommer ud af ens mund. Jesus talte om hjertet. Jesus talte om forholdet til Gud. Jesus talte om forholdet til sine medmennesker. Jesus gjorde et oprør mod det billede af Gud, som mennesket ofte havde i det gamle testamente. Jesus kom for at åbenbare kærlighedens Gud. Og det er derfor, jeg altid læser Bibelen gennem hans øjne. Og så vil jeg sige noget meget slemt noget om Paulus. Han var en nidkær person, der først forfulgte de kristne, og efter hans omvendelse med lige så stor ildhu forkyndte det kristne budskab. Paulus var begavet med et stort intellekt, dygtige tanker osv. Og han opfandt måske teologien. Og det er en velsignelse og en forbandelse. Fordi Paulus kunne komme i lange diskussioner med sig selv, Det ser vi ofte i Romerbrevet. Så vi gør dit eller dat i et helt kapitel, kan argumentere frem og tilbage. Og så det sidste siger han, jamen jeg er nødt til at vælge. Og nærmest slår plat og krone. Og jeg tænker, nej, hvor er det skønt. Hvis Paulus kan blive lidt skrubt forvirret omkring ting, så er jeg i godt selskab. Det indikerer jo, at vi grubler med de store tanker osv., og det er naturligt, at der ikke er entydige svar andet end det, som Jesus gav til Peter, hvor han siger, vogt mine får. Eller som der står så smukt i den engelske udgave, feed my sheep, brødføde mine får. Teologien og religionen, den munder ud i det, vi gør. Så gennem Jesus' optik må jeg læse hele Bibelen. Det er mit valg. Det andet punkt, jeg tror på, det er, at adventistidentiteten er ikke noget, der er fast og aldrig skal forandre sig. Jeg tror på, at adventistidentiteten skal være noget dynamisk noget. Hvis vi ser på vores historie, før Adventistkirken blev etableret i 1860, i 1844, var der en større gruppe mennesker, især i det nordøstlige USA, som var overbevist, at Jesus ville komme igen den 22. oktober 1844. Vi startede med en fejlfortolkning af Bibelen. Er det ikke fantastisk, at vi har udviklet os videre fra det og fået en bredere og mere nuanceret forståelse af Bibelen? Er det ikke fantastisk, at vi kan lære fra vores fejltagelser og komme videre? Jeg tror, at Adventistkirken opstod som en protestbevægelse mod de etablerede kirker. Det gør det jo altid. Man har udbrydere. De blev smidt ud af Methodistkirken, Ellen White og de andre, fordi de var ikke tro over for dens tro og lære. De var på samme alder eller yngre end vores kære medlemmer i pitstopgruppen, Ellen White og James White. De var under 20 år gamle, da de startede den her verdensomspændende bevægelse, som har omkring 20 millioner medlemmer i dag. Og hvis der er nogen, der kan ikke lide musik, der spiller højt, og hvor der er gang i den, når man råber og skriger, ja, Ellen White og hendes medtroende set i 1840'erne, når de havde deres vækkelsesmøder derhjemme i de private hjem, så besvimede de og faldt i svime, og de skreg og råbte osv., og den lokale politimester mødte op og siger, nu må jeg altså lige dæmpe gemytterne lidt, ellers får I gratis overnatning i shotten her i aften. Det var dem, vi startede fra. Er det ikke fantastisk, den liv og engagement og energi, der var der? Og det har udviklet sig og udviklet sig og udviklet sig. Det må aldrig gå i stå. Det må ikke blive etableret og forstørknet. Det skal altid have sin livsgivende udvikling. Og det, der nok er unikt, eller meget stort kendetegn ved adventistbevægelsen, det er jo synet på hele mennesket. Det åndelige, det mentale og det fysiske. Hvordan de tre ting spiller sammen. I dag, den moderne helse er jo ofte delt op i små siloer. Hvis der er noget galt med nyren, går du til den læge der. Og hvis du har ørebetændelse, så går du til ørelægen. Og hvis du har problemer med øjnene, går du til øjenlægen. Vi har et syn på hele mennesket. Det tredje punkt, det er de store, store profetier, som vi læser i Bibelen. Vi går meget op i de 2300 dage og prøver at få det til at passe sammen med forskellige verdensbegivenheder og tidspunkter og så videre der. Men vi må ikke glemme, at større end datorerne er, hvad budskabet til os er i de profetier. Der er en dyb åndelig betydning i de profetier. Og den åndelige betydning, om det er fra Daniel eller åbenbaringen med drager og mærkelige dyr, skal kunne tale til alle mennesker i alle kulturer, i alle verdensdele. Og den fortæller, at ultimativt, så vil det gode sejre over det onde. Og når vi taler om Armageddon, hvor kæmpes Armageddon henne? Det er der ingen svar på. Den kæmpes i de to sange, vi sang om her i lovsangen, i vores hjerter. Det er der kampen mellem det gode og det onde kæmpes. Og det er der sejren vindes. Og det er det, som frelsesbudskabet giver os troen på den sejr. Det er et budskab, som kan forstås i alle kulturer til alle tider. Nummer 4, så tror jeg på miraklet af skabelsen. Det er så stort, jeg stadigvæk ikke fatter noget af det. Jeg tænker på, når jeg har været inde i Grundtvigskirken med de meget, meget høje søjler, højt til loftet, så kommer jeg ind og gribes af en positiv ære og frygt for Gud. Det minder mig, ligesom når jeg går i de store Redwood-skove i USA, som er bare Grundtvigskirken, bare dobbelt eller tre gange så høje. Man kommer ind og ser de kæmpe store træer og føler sig lille, føler sig ydmyg over for Gud. Det tror jeg er vigtigt, at vi står i ydmyghed og taknemmelighed over for Gud. Og samtidig har han givet os det ansvar at passe på vores haver, passe på hans skaberværk. Ikke bare naturen, men også på de børn, vi selv har været med til at skabe. Det er et stort ansvar og et stort privilegium. Og som toppen af kransekagen, så fortæller skabelseberetningen i en skøn cyklus med 7 dage, hvor hviledagen er til sidst. Og det, at vi kan trække stikket ud, hvor vi kan lytte til Gud, hvor vi kan slappe af og have det rigtig, rigtig godt, det er noget, vi virkelig trænger til i hele verden i dag med den stress og jag. En fantastisk gave som en påmindelse af skaberværket. Så kommer vi til Jesus. En kærlighedens Jesus. Prøv at tænke på de forskellige beretninger i de 4 evangelier. Hvem var det, Jesus skældte ud på? Det var teologerne. De skriftkloge. Hvem var det, han krydsede grænser og tog sig kærligt af? De var toldopkræverne, tolderne. Jeg ved ikke, hvad man vil sammenligne dem til i dag. De griske kapitalister. Det var de udstødte af samfundet. Dem, som troede, at de var syg på grund af en synd. Det var de prostituerede, som han sagde, jeg fordømmer dig ikke. Ja, Jesus han festede også med, hvor folket var, og når de løb tør for vin, gav ham den noget endnu bedre overgang. Jesus elskede sine medmennesker, alle medmennesker, uden forbehold. Og den kærlighed, som han viste og viser i dag, har vi et ansvar, så vidt som muligt, at gå videre med. Det er nemt at elske dem, som er enige med mig, og der er flere, der kommer efter, at jeg taler og siger, det er lige det, jeg godt kan lide at høre. Jamen, det er jo ikke, det har man ingen glæde af. Men kan man elske dem, man ikke er enig i? Vi har nogle teologiske konflikter inden for kirken engang imellem. Er jeg åben nok til at omfavne dem, jeg er uenig i? Det er et ansvar, jeg tror, vi alle sammen har. Fordi vi er alle sammen på en rejse gennem livet. En udviklingsrejse, hvor vi lærer nyt. Den Karsten, der står her i dag, er ikke den samme Karsten, der kom til nære menighed i 1973. Der er sket meget i mit liv siden da. Jeg opfatter det selv for det bedre. Andre opfatter mig som forfalden. Jeg håber, vi har plads til hinanden. Vi bevæger os ikke i det samme tempo. Nogle af os bevæger os ikke overhovedet. Og det er også fint nok, fordi der er troen fast, og den er urokkelig, og det gider jeg ikke at diskutere. Der er nogen, der har behov for det. Der er andre, der er nysgerrige og godt kan lide udviklingen. Vi skal kunne rumme os alle sammen, det synes jeg er skønt. Men Jesus gjorde et andet oprør. Det var mod alle de snævre og snærende love, som jødefolk havde opfundet. Han bad dem at hæve blikket og sige, hvad er det ordnet princip for det her? Det er jo netop kærligheden for den næste. Jesus sagde, jeg har givet dig din forstand, din gode samvittighed, din evne til at tænke dig om. Hvis du ved, at det overordnede princip er kærlighed, så vil jeg gerne betro til dig at beslutte, hvad er det rigtige at gøre i en givet situation. Så smed Jesus loven ud. Nej, han gav os noget endnu bedre. Han tog lovens princip og kærligheden, og den blev brændt i vores hjerte. Det sjette punkt, som er nok en af dem, jeg har det ret svært ved, det er netop at have medfølelse og kærlighed og tolerance over for alle andre mennesker. Ikke var det svært. Jeg rejste i USA flere gange det sidste års tid eller to, og mødte nogle af mine gamle skolekammerater, der er Trump-tilhængere. Og vi er så langt fra hinanden, og vi kan ikke mødes. Vi er gensidigt uden for pædagogisk rækkevidde for hinanden. Hvordan skal man håndtere sådan et forhold? Vi har også den slags forhold inden for kirken, hvor vi ikke kan røre og komme i nærheden af hinanden. Kan vi stadigvæk have kærlighed for hinanden? Kan vi lære at lytte til hinanden, i stedet for at prædike til hinanden? Det er svært. Men det er jo der, udfordringen er. Vi skal elske dem, som det er svært at elske. Som tænker anderledes end os. Som ser anderledes ud, som andre normer. Jeg sagde engang til en meningsmedlem, dengang vi gik aktivt ud i høstindsamling, vil du gå ind i et værtshus, et røgfyldt værtshus, som det var i gamle dage med høstindsamling? Og de sagde, nej, under ingen omstændigheder. Jesus vil gerne give sit liv, men vi vil ikke give en lille smule gennemsyret tobakstøj, der skal hjem og renses eller vaskes, for at møde nogen på et værtshus. Jesus, han krydsede de grænser. Han gjorde ting, der var ubehagelige. Det er det svære ved kærligheden. Så har vi adventbudskabet, det er mit syvende punkt. Og det er et budskab om glæde og håb. Jesus talte om hans snare genkomst. Og han sagde sågar, at der står nogen blandt jer i dag, som vil ikke se døden, før I ser Guds søn komme i himmelrige. Usa. Står der det i Bibelen? Det er jo lidt af en smutter, eller hvad? Så hvordan håndterer vi sådan nogle skriftsteder, som ikke er rigtige, som nogen kalder det en løgn sågar? Jeg grublede meget over det med Jesus' snare genkomst. Da jeg var 11 år gammel, så troede jeg, at jeg ville ikke blive voksen, før Jesus kom igen. Der er gået et par år siden da. 61 år, for at være præcis. Og han er stadigvæk ikke kommet. Og vi forkynder det ikke så hyppigt mere. Så for mig selv har jeg haft behov for at genopfinde en tolkning af Jesus' snare genkomst, som virker for mig. Og jeg vil ikke pådutte det til jer, fordi vi er forskellige. Men den måde, jeg var grebet af evangeliet, som jeg hørte som 11-årig, det var en bare, wow, fantastisk oplevelse. Der kunne have været fuld orkester og musik og trompeter og engle og så videre, ligesom Jesu genkomst bliver beskrevet. Så der kom han igen for mig. Det var hans anden genkomst, en åndelig genkomst, en personlig genkomst. Der er efter mange års vandring, nogle gange i ørkenen og nogle gange andre steder, og det gik op for mig, hvad det kristne budskab egentlig var, et kærlighedens budskab. Så var der også endnu en coming again oplevelse, hvor jeg siger, hvor er det dog fantastisk, at han befrier mig for al min skyld og mine byrder og mine mindreværkskomplekser og mine, du er ikke god nok, Karsten, følelser. Hvor er det skønt. Det var også en genkomst af Jesus, der kom i mit liv. Og så har vi troen på en genkomst hensides. Men det, der betyder mest for mig, det er, at han er kommet til mig i dag. Så behøver jeg ikke at bekymre, om jeg er parat til, at Jesus kommer igen eller ej. For han er kommet. Og jeg har taget imod ham. Og han har taget imod mig lang tid før, jeg har taget imod ham. Så den store strid, jeg omtalte før, det store Armageddon, den krig blev kæmpet i mit liv, i mit hjerte. Og jeg tror, det gode vandt. I hvert fald valgte jeg at vende næsen den retning. Og det betyder ikke, at jeg ikke snubler, ligesom i et parforhold, at der skænderier og uenigheder og så videre. Men det betyder ikke, at man ikke stadigvæk er i forholdet, fordi man elsker hinanden. Så har vi en meget unik ting i adventisttroen, det er helligdomstjenesten, som var et billede i det gamle testamente med offersystemet. Og mange mener, at det blev opfyldt og fuldgjort ved Jesu død på korset. Og Paulus, som vi læste i det sidste kvartal i lektierne, viser, hvordan det billede bliver brugt til at kommunikere til jøderne på en måde, som de kunne forstå. Og Adventistkirken i de tidlige år genopfandt den helligdomstjeneste først som et tegn på Jesu genkomst, hvor det var jorden, der skulle renses. Så var den, tog den fejl, så flyttede man det op i himlen, hvor det var en begivenhed, der foregik op i himlen, der startede i 1844. Og det kan man jo hverken bevise eller modbevise. Men det var en meget, meget nyttig tro at have på det tidspunkt. Fordi de var sønderknust over, at Jesus ikke kom igen. Og her blev den tro genopfundet til noget, der havde mening og håb og liv. Og det hjalp dem at rejse sig for deres store, store skuffelse. Der var folk, der kvittede religion totalt på grund af den skuffelse. Der var folk, der sågar begik selvmord efter 1844. Så skuffet var de. Men at genopfinde den doktrin gjorde, at de kunne komme videre. Og der tror jeg, at igennem kirkens udvikling har der været dynamik hele tiden med at give hver trospunkt ny liv, der passer i sin tid. Ellen White, kirkens profet, spiller en stor rolle i vores tro. Og det diskuteres meget, om hun er ligestillet med Bibelen, eller om hun bekræfter Bibelen osv. Det kan man ikke blive enige om. Men Ellen Whites rolle i Adventistkirken var en rolle af en, der skubbede på for ændringer. Hun var ikke en, der holdt fast i, sådan gjorde vi på det tidspunkt. Nej, hun siger, nu er vi nødt til at se på det med friske øjne. Og I må huske, når I læser Ellen White, så husk, at hun har også været på en lang, lang, lang livsrejse, en lang åndelig vandring. Så det, hun sagde i 1844, eller det, hun sagde i early writings i 1850'erne og så videre, og det, hun skrev i 1907, det er fra en forskellig person, der har været i en forskellig udvikling i den tid. Der var et stort oprør i Adventistkirken i 1884, eller 1888, hvor to unge prædikanter, Wagoner og Jones hed de, kom og med stor ildhu forkyndte et budskab om retfærdiggørelse ved tro. Prædikner om Guds nåde. Og hvad skete der? Ja, brødrene i generalkonferencen, de var fortørnet over det, de prøvede at få det stoppet, og de siger, at det er kætteri, det er ikke den sande lære, det bliver forkyndt der. Men Ellen White, hun meldte sig ind under fanerne med de nye synspunkter og støttede dem og skældte generalkonferencens ledelse ud for at ikke være med. Ellen White var med til ændringer hele livet. Ja. Er det mig, der går kold? Er jeg tør for batteri, tror jeg? Nej, nå. Men det der elektronik, det skal man holde så langt fra. Ellen White, hun inspirerede Adventistkirken til at udvikle et fantastisk verdensomspændende skolesystem. Et verdensomspændende helse- og sundhedshospitals- og sanatoriumsystem. Vi er virkelig langt fremme i skoene på den. Hun var en kvinde, der kom hen og sagde, det der sted skal I bygge et universitet, og så byggede de det, der i dag er Andrews University, langt ude på Bøgelandet. Loma Linda, fantastisk sted i Californien, og La Sierra, det var hun med til at pege på de grunde og steder der, til at starte de skoler. Hun var en visionær. Hun var en revolutionsdame. Hun var ikke en, der bare sad og trillede tommelfinger. Det må vi aldrig glemme. Så til sidst, der er noget smukt i, at vi er så forskellige alle sammen. Jeg kan huske, da jeg var ung, så sagde vi i skole, ja, det er godt, at alle piger ikke ser ens ud, for så vil vi blive forelsket i den samme pige alle sammen, ikke også? Vi tiltrækker så forskellige personligheder, forskellige madarter, forskellige slags natur, forskellige slags musik. Nogle elsker at høre rock, nogle elsker at høre opera. Vi er meget, meget forskellige. Og den alsidighed, vi har, den giver os dynamik. Den gør, at vi er spændende at være sammen med. Vi er ikke sådan bare fuldstændig ensartet. Det skal vi heller ikke være. Og i den senere tid er der kommet et spørgsmål på banen, som jeg selv har haft det meget svært med. Og det er jo, da jeg var ung, anede jeg ikke, at homoseksualitet eksisterede. Og i dag så har vi også flydende seksuelle identiteter osv. der. Og jeg er vokset op, for godt eller ondt, at jeg har i ryggraden en naturlig aversion mod homoseksualitet, hvor jeg, det bryder mig ikke om. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Og der er der jo en grænse af næstekærligheden, som Jesus beder mig om at krydse, at være forstående og lyttende og elskende over for andre, også for folk, som måske har en livsform, som jeg ikke bryder mig så om, hvor jeg ikke er fordømmende. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har fået det med i arvegods, eller om det er naturlig instinkt, og jeg er ærlig og vil indrømme at sige, sådan har jeg det. Og det tror jeg, at mange af os også kan relatere til. Og Jesus siger, ja, jeg ved godt, I har det på den måde. Det er også svært at elske sine fjender. Det er svært at gå den anden mil nogle gange. Det er en opfordring og en udfordring. Og det er nogle af de ting, som jeg synes virkelig sætter min personlige kristendom på prøve, fordi det er ikke nemt. Og jeg tænker meget over det, og jeg har heldigvis gennem livet mødt en del mennesker af en anden seksuel overbevisning eller holdning, eller hvad man nu skal kalde det, end jeg har. Og det har været en berigende ting for mig. Og når jeg sidder og snakket og haft dialog med de mennesker, så kigger jeg i spejlet, og jeg kommer hjem og siger, Karsten, hvordan kunne du være sådan? De er også Guds børn. Alle mennesker er Guds børn. Og den alsidighed, vi har i vores åndelige udvikling, i vores forskellige naturer, nogle er optimister, nogle er sortseere. Lad os være glade for den fællesskab. Lad os være glade og omfavne den forskellighed. Fordi Gud omfavner det alt sammen. Fordi den Gud, vi har, det er den Gud, der siger størst af alt. Det er kærligheden. Tak.
Tak, Karsten, for en meget omfattende, tankevækkende tale. Vi skal slutte af med at synge salme nummer 62. den Gud, der skabte lyset. Og lad os stå op til sidste vers, og derefter vil Robert lyse velsignelsen.
Gerne, hvis du har lyst, vend om til din sidemand og sige enten gå med fred, eller Gud velsigne dig, eller Gud gå med dig i dag. Det må du gerne lige nu, hvis du har lyst. Det er godt at sige det nogle gange, tænkte jeg. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.